Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam današnji domaćin na talasima Radija Slobodna Evropa. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Istorija istoričarima, političari se trebaju baviti pitanjima sadašnjosti i budućnosti, poručio Sulejman Tihić u Beogradu. Crna Gora i Kosovo nemaju graničnih problema, kazao Milo Đukanović. Potvrđene kazne trojici Škorpiona za zločin u Podujevu. Ujedinjeni narodi hitno zatražili uspostavljanje humanitarnog koridora za Kirgistan. Iran dodatne sankcije Evropske unije ocijenio pogrešnim i nelogičnim. U emisiji koja je pred vama tražimo odgovor na pitanja. Zašto je delegacija stranke Demokratske akcije dobro došla u Beograd, a visoka BH državna nedavno odgođena? Zašto ovaj susret Haris Silajdžić doživljava kao izdaju? Te što je nagnalo Mila Đukanovića da tako žestoko napadne svoje partnere u vlasti, Socijaldemokratsku partiju Crne Gore? No prije najavljenog pregled najnovih događaja, pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i lider stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić izjavio je da je sa sagovornicima u Beogradu se saglasio da bi istoriju trebalo ostaviti istoričarima, a da bi političari dijalogom i kompromisom trebali da se bave pitanjima sadašnjosti i budućnosti. Poslije razgovora sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, Tihić je rekao da su dobri odnosi sa Beogradom i drugim susjedima strateški interes Bosne i Hercegovine.
Mi mislimo da između Bosne i Hercegovine i Srbije treba da budu specijalni odnosi, posebni odnosi normalno u skladu sa Dejtonskim sporazumom. To ne umanjuje i ne devalvira odnose između Srbije i entiteta. Isto tako zalažemo se za Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih naroda i Srba i Hrvata i Bošnjaka i svih ostalih. I mi se držimo one sintagme još od zasjedanja Zavnobiha koja kaže da Bosna i Hercegovina nije ni muslimanska, ni srpska, ni Hrvatska, nego i jednog, i drugoga, i trećega naroda. Jedino takva može opstati.
Boris Tadić je naglasio značaj uzajamne podrške dvije zemlje na putu ka Evropskoj uniji i ponovio da se Srbija zalaže za integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine.
Mi ovdje, iako smo bili na neki način uronjeni u strašne ratove, zločine 90. godina, iako možda lično tome nismo doprinosili, mi danas šaljemo poruku čitavoj Europi i svijetu da je prostor Zapadnog Balkana prostor pomirenja, da je to prostor trajnog mira, da je to prostor i politički i geostrategijski koji želi da bude integrisan u Evropsku uniju.
Tihić je doputovao u Beograd tri nedjelje poslije otkazivanja posjete predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajdžića, a na pitanje kada se može očekivati Silajdžićeva posjeta predsjednik Srbije je odgovorio.
Sa Sulejmanom Tihićem nisam razgovarao posjeti Harisa Silajdžića, o tome razgovaram sa Harisom Silajdžićem koji ima otvorena vrata da dođe u Beograd kada god hoće.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić saopštio je danas da je ambasada Bosne i Hercegovine uputila protestnu notu Beogradu povodom hapšenja pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Mirsada Sarkića u Srbiji, čime je, kako je ocijenio, grubo prekršena Bečka konvencija o konzularnim odnosima. Sarkić je uhapšen u subotu 12. juna na hrvatsko-srpskoj granici. Protiv Sarkića je zagrebačko vojno tužilaštvo tadašnje SFRJ još 91. godine podiglo optužnicu za navodnu krađu oružja i borbenih sredstava, odnosno 8 pištolja i 2 automatske puške. Tu optužnicu je aktiviralo 2005. godine okružno tužilaštvo u Beogradu. I ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Svelarkala izrazio je danas u Crnoj Gori protest šefu diplomatije Srbije Vuku Jeremiću povodom hapšenja pripadnika oruženih snaga Bosne i Hercegovine Mirsada Salkića. Apelacioni sud u Beogradu saopštio je da je potvrdio kazne trojici nekadašnjih pripadnika jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Škorpioni za ratni zločin u Podujevu na Kosovu 1999. godine, dok je za četvrtog okrivljenog predmet vraćen na ponovno suđenje. Misija Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju na Kosovu ocijenila je danas da 10 godina nakon rata kosovski pravosudni sistem nije uspješan u rješavanju ratnih zločina. Ovaj neuspjeh u suprotnosti je sa očekivanjima javnosti i interesima pravde i pomirenja. A na suđenju Radovanu Karadžiću, tužilaštvo optuženom za genocid Haškog tribunal izveo je danas novog svjedoka optužbe, Richarda Phillipsa, britanskog vojnog eksperta.
Svjedok optužbe je Richard Phillips, ekspert za vojna pitanja, penzionisani je obavještajac britanske vojske, a ranije svjedočio na suđenju Stanislavu Galiću, generalu vojske Republike Srpske. Galić je osuđen na kaznu doživotnog zatvora za kampanju snajperskog djelovanja i granatiranja koju je vodio protiv civilnog stanovništva Sarajeva. Richard Phillips, ekspert za strukturu i organizaciju vojske Republike Srpske i Sarajevsko-Romanijski korpus, u odgovoru na pitanje optuženog šta su bili ciljevi ovog korpusa, kratko je odgovorio.
Da li vi mene pitate da li je postojalo neko posebno uputstvo za Sarajevsko-Romanijski korpus? Koliko sam ja shvatio, ja jesam video takvo uputstvo, ali teško bi mi bilo da se setim ako mi se dokument ne pretoči, a ne sjećam se koji je dokument u pitanju. Čini mi se da je cilj bio blokada Sarajeva.
Pretresno vijeće Haškog tribunala odobrilo je Karadžićev zahtjev da tokom ovog saslušanja bude prisutan i vojni stručnjak odbrane Radovan Radinović. Optuženi je tražio i da Richarda Phillipsa ispituje 20 sati. Radovana Karadžića optužnica tereti za genocid, zločin protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik crnogorske vlade Milo Đukanović ocijenio je danas da između Crne Gore i Kosova ne postoji granični problem.
Nema nikakvog problema u razgraničenju sa Kosovom. Iz komunikacija koje smo imali sa kosovskim zvaničnicima dobijamo identične ocjene od ovoj ocjeni koju vam ja izričujem. Dakle, postoji od ranije jedan problem korištenja pašnjaka, dakle s jedne i s druge strane granice za kosovske i crnogorske stočare, ali to nije problem razgraničenja, tako da je ili riječ o neobaviještenosti ili je riječ o lošoj namjeri nekog ko želi da konstruiše navodno granične probleme Crne Gore kako bi se Crna Gora usporavala na putu ostvarivanja kandidature za članstvo u Europskoj uniji.
Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Budvi da ne postoji granica između Crne Gore i Kosova, već samo granica između Crne Gore i Srbije. Jeremić je to rekao komentarišući pitanje demarkacije granice između Crne Gore i Kosova koje traže prištinske vlasti. Ministar inostranih poslova Srbije je poručio da je Beograd na raspolaganju Podgorici, te da razgovori sa bilo kim trećim Srbija doživljava kao ugrožavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje koje neće tolerisati. Ministri inostranih poslova zemalja članica Centralnoevropske inicijative založili su se danas u Budvi za jačanje saradnje te regionalne inicijative sa Evropskom unijom kao i za njenu fleksibilniju saradnju sa ostalim regionalnim inicijativama.
Budućnost Balkana je u Evropskoj uniji, poručio je ministar inostranih poslova Franco Frattini na sastanku šefova diplomatija Centralnoevropske inicijative koji se održava u Budvi, ocjenjujući da evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana nema alternativu. Tema skupa bila je regionalna saradnja u kontekstu evropskih integracija. Šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je rekao da će Crna Gora nastaviti sa jačanjem saradnje sa Evropskom unijom, što podrazumijeva promovisanje zajedničkih projekata članica inicijative. Ministar inostranih poslova Srbije, koja će naredne godine preuzeti predsjedavanje inicijativom, Vuk Jeremić, rekao je da status Kosova ostaje otvoreno pitanje u regionu, a da je Srbija spremna za dijalog.
Srbija je za taj dijalog spremna, a ja se nadam da nakon što Međunarodni sud pravde izvesti generalnu o svojim nalazima vezanim za legalnost jednostrano proglašene nezavisnosti, da će za taj dijalog biti spremni i ostali. Ništa nije rešeno dok se oko toga ne saglase svi.
Na sastanku u Budvi usvojene su preporuke koje treba da ojačaju rad i saradnju u okviru Centralnoevropske inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Nemiri na jugu Kirgistana polako slabe, saopštila je utorak predsjednica privremene vlade Roza Otumbajeva. Stanje je u cjelini pod našom kontrolom, ali ima još mjesta gdje se osjeća velika napetost, rekla je ona na konferenciji za medije u Biškeku. Lim Pesko, pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička pitanja, zatražio je formiranje humanitarnog koridora kako bi u Kirgistan mogla stići hitna humanitarna pomoć nakon međuetničkog nasilja u kojem je poginulo više od 170 ljudi, a više od 1700 povrijeđeno. Uzbečki lideri, ali i neke međunarodne organizacije tvrde da je broj poginulih još i veći. Uzbekistan je razmatrao zatvaranje granice, ali su Ujedinjene nacije urgirale i na Uzbekistan i na Tadžikistan da ostave granice otvorenim za desetine hiljada izbjeglica koji bježe pred nasiljem. Danas je u Biškeku Ujedinjene nacije saopštilo da je 85 hiljada ljudi prešlo granicu, a da bi talas izbjeglica mogao dostići 100 hiljada. Istovremeno je Reutersu iz Ženeve prenio izjavu predstavnika Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava Ruperta Colvilla kako postoje snažne indicije da događaj nije su bili spontani međuetnički sukob, već da je u određenom stupnju bili orkestrirani, ciljani i dobro planirani. Isto je rekao i vicepremijer Kirgistana Almazbek Atambajev.
Ova tragedija je organizovana, planirana i finansirana, unaprijed finansirana, i ljudi koji su plaćeni naravno nastavit će da rade svoj posao. Prema našim informacijama nekoliko miliona dolara već je isplaćeno za ovo. To što se je dogodilo u Ošu očigledno je dobro isplanirano i izvedeno, tako da sada očekujemo istu provokaciju u regionu Čuški, u Biškeku, ali smo već spremni za to.
Mi k njim uže, kako govorice, hrašo gotovim se.
Na kraju ponavljamo i najvažnije vijesti. Istoriju istoričarima, političari treba da se bave pitanjima sadašnjosti i budućnosti, poručio Tihić u Beogradu. Crna Gora i Kosovo nemaju graničnih problema, izjavio Milo Đukanović. Ujedinjene nacije zatražile hitno uspostavljanje humanitarnog koridora za Kirgistan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljanoj vijesti čućete i za 15 minuta. Slijede naše teme dana. Lider stranke Demokratske akcije i predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Sulejman Tihić s brojnom je partijskom delegacijom stigao u Beograd. Samo 3 sedmice nakon što je član državnog predsjedništva Haris Silajdžić otkazao pohod glavnom gradu Srbije jer mu nije omogućena posjeta zatvorenom Iliji Jurišiću. Dovoljno štofa da se javno zapita da li Boris Tadić simulira dobrosusjedske odnose birajući goste koji nemaju posebnih zahtjeva ili pak šalje poruku da je dobrodošao svaki partner koji želi razgovarati. Odgovore traži Branka Mihajlović.
Najavljujući posjetu Sulejmana Tihića, koji ima tretman najviše gosta, domaći mediji nazivaju lidera SDA čovjekom dogovora. Podsjećaju da je on čestitao predsjedniku Tadiću na usvajanju deklaracije o Srebrenici, da je prvi bošnjački političar koji se poklonio srpskim žrtvama, nazvao događaj u Dobrovoljačkoj ulici ratnim zločinom i kritikovao Silajdžića zbog otkazivanja posete Beogradu. Na današnjoj preskonferenciji predsjednika Tadića i njegovog gosta Tihića nisu manjkala nostalgična prisjećanja. U tom tonu je počeo prvo domaćin, a onda nastavio i gost.
Sulejman Tihić je rodom iz Šanca, odakle i Zoran Đinđić. Išli su zajedno u školu, ako niste znali, i to su neke neobične lične činjenice koje eto jasno govore o povezanosti naših naroda.
Mi smo sinoć svi bili u Bosanskom Šamcu. Koincidencija raznih okolnosti u kojem je rođen predsjednik Alija Izetbegović, u kojem je rođen premijer Zoran Đinđić. I to je istovremeno i moje rodno mjesto. I mi smo sinoć posjetili kuću u kojoj se rodio i Alija Izetbegović i Zoran Đinđić. I znam da načelnik općine sa predsjednikom Tadićem, njegovim kabinetom, razgovaraju o mogućnostima da se stadion u Bosanskom Šamcu zove po imenu premijera Zorana Đinđića. Uostalom i predsjednik Tadić je rođen u Sarajevu. Tako je. Na Grbavici tamo, Lenjinova. Tako je, puno toga ima što nas veže.
I pored ovakvih veza, eto, pokazalo se i među političarima, a mnogo ih je više među običnim građanima, koje su ostale sačuvane ili su pokidane ili se pokušavaju zakrpiti. Pune 4 godine nema međusobnih poseta najviših zvaničnika dve države. Na taj podatak je na početku posete Beogradu Tihić podsjetio u kratkom razgovoru sa našom Ivom Martinović.
Mi normalno ne možemo nadomjestiti ono što treba da radi predsjednik, što treba radi vijeće ministara, ali svojim razgovorima susretima možemo da damo podsticaj rješavanju problema koji već duže vremena stoje, jednostavno jer institucije u posljednje 4 godine nisu radile ono što su trebali da radi.
Gdje je po vama problem da Beograd postate svi predstavnici Bosne i Hercegovine? Da li je reč o problemu sa Srbijom ili o problemu unutar Bosne i Hercegovine?
Vidite, ja mislim da ne treba postavljati nikakve uvjete, da treba razgovarati, znači da je trebalo i ranije razgovarati. I, nažalost, neki ljudi iz nekih uskostranačkih političkih razloga politiziraju te susrete.
O kojim ljudima govorimo?
Pa da, oni koji treba da dođu ovdje, koji su trebali doći prije Sulejmana Tihića, znači, koji su funkcionalno zaduženi za vanjsku politiku.
Da li Beograd bira po svom ukusu partnere u Bosni i Hercegovini ili nešto drugo poručuje svom susedu, pitali smo Aleksandra Popova iz nevladine organizacije Igvanska inicijativa, koja je nedavno organizovala susret 4 regionalna predsjednika u Sarajevu i koja već 15 godina radi na uspostavljanju saradnje nekada zarađenih država.
Pa dobro, to može da liči nekome ko gleda sa strane da je to sada poruka Silajđiću, eto, pošto ti nisi pristao na neke naše uslove, evo mi imamo alternativu u čovjeku koji je umereniji stava i koji je za nas prihvatljiv, ali ne mislim da je to baš bio cilj Beograda. To je jedna poruka svima u Bosni i Hercegovini, pre svega bošnjačkim političarima, da Beograd želi sa svima da razgovara.
Srbija i predsjednik Boris Tadić su, smatra Popov, poslali posljednjih mjeseci ozbiljne pozitivne poruke svom susedu. Usvajanjem deklaracije o Srebrenici, posjetom predsjednika Tadića Mostaru, usvajanjem Istanbulske deklaracije. On je optimista i kada je u pitanju posjeta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, Harisa Silajđića.
I da će se taj proces normalizacije, odnosno Hercegovine, Beograd, Sarajevo dalje nastaviti, jer mislim da je tu novi trend koji je zauzeo predsjednik Tadić u odnosu prema državama regiona sad već prilično stabilan i da pokazuje da zapravo Srbija želi da neguje stvarno dobre odnose sa svim zemljama regiona i u tom smislu su otišle i prilično dvosmislene poruke i Banja Luci.
Vladimir Pavićević, međutim, smatra da Beograd tek treba da pokaže da je promenio politiku prema Bosni i Hercegovini i da joj Banja Luka nije značajnija adresa od Sarajeva.
Nije dovoljno organizovati susret sa nekim ko dolazi iz Bosne i Hercegovine, nego je potrebno prevrednovati politiku Srbije prema državama regiona, a naročito prema Bosni i Hercegovini. E to trebalo da znači promjenu asimetrične podrške koju Srbija daje jednom od entiteta u Bosni i Hercegovini, dakle Republici Srpskoj, u politiku koja će da znači ojačavanje bilateralnih veza Beograda i Sarajeva. Jer pitanje opstanka funkcionalnosti Bosne i Hercegovine, po mom mišljenju, jeste više pitanje odnosa njenih suseda prema njoj samoj nego mogućnosti da Bosne i Hercegovine to sama postigne.
Naš sagovornik, verovatno oprezan zbog raznih verbalnih iskaza vlasti u Beogradu i za kojih nije sledilo ama baš ništa, nije propustio da kaže.
Najveći problem će da bude ako iz tih poseta ne budemo imali ništa osim jedne kampanje za izbore. E to onda samo znači ostanak u tom taorenju, u toj periferiji na koju smo evo naučili iz 20 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Sarajevu, u krugu člana predsjedništva Harisa Silajđića, beogradsku priču Sulejmana Tihića doživljavaju politikanstvom i izdajničkim činom. Ostatak političke scene u Bosni smatra ovu posjetu dobrim potezom i evropskim načinom njegovanja dobrosusjedskih odnosa. Prenosi Žana Kovačević.
Posjeta lidera stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića Beogradu, a na poziv predsjednika Srbije Borisa Tadića u Bosni i Hercegovini je uglavnom ocjenjena dobrim potezom koji vodi stabilizaciji prilika u regionu. Negodovali su samo iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, čiji je predsjednik Haris Silajđić i predsjedavajući državnog predsjedništva. Iako je bilo najavljivano, Silajđić još uvijek nije otišao u zvaničnu posjetu u susjednoj Srbiji. Adem Huskić, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u državnom parlamentu, kaže kako je Tihićeva posjeta Beogradu, bez obzira što se u delegaciji nalaze i državni ministar bezbjednosti te federalni premijeri i potpredsjednici Federacije Republike Srpske, ipak stranačka i osmišljena kao dio predizborne kampanje.
Jedan sitno politički potez u smislu predstojećih izbora da pokaže da je on kooperativan. Nažalost, ta njegova kooperativnost prelazi granice ukusa i ja mislim da je krajnji cilj ovdje pokazati da bi on bio povoljnije rješenje nego gospodin Silađić, iako kao što je poznato vama i javnosti, gospodin Silađić izrazio volju i trebao da posjeti. Ja mislim da gospodin Tihić ovim potezom pravi medvjeđu uslugu i državi, a i stranci koju predstavlja.
Istovremeno Tihićevu posjetu Beogradu Mirjana Malić iz Socijaldemokratske partije vidi kao pokušaj uspostavljanja dobrosusjedskih odnosa koji su za budućnost Bosne i Hercegovine neophodni, te ističe da upravo oni koji je osuđuju rade na diskreditaciji Tihića kao bošnjačkog lidera.
Meni se čini da je gospodin Tihić upravo ozbiljio stvar i nije pravio od toga nikakvu svoju ličnu promociju, s tim što je poveo i ljude koji bi mogli svojom posjetom i kontaktima da unaprijede saradnju. To je u stvari najstrašnije, što izgleda da treba da se dešavaju samo ekscesi, bojkoti, ratna retorika, nikako da počnemo da stvaramo neki normalan ambijent na ovom prostoru.
Ni u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine ne vide ništa loše u Tihićevom odlasku u Beograd, tim više što je sa sobom odvoje ljude iz državne, entitetske, zakonodavne i izvršne vlasti. Državno predsjedništvo to nije uspjelo za vrijeme četverogodišnjeg mandata, a saradnja zemalja regiona također je jedan od važnih uslova za europske integracije, podsjeća Ivo Mirojović.
Srbiju možemo promatrati u ovom trenutku kao zemlju koja pravi izuzetno velike iskorake na svom putu prema europskim integracijama. Odlazak gospodina Tihića za Beograd doživljava pokušaj i nuđenje nečega što u posljednje vrijeme, kad su u pitanju institucije Bosne i Hercegovine na prvom mjestu, predsjedništvo za svo ovo vrijeme u novom sazivu 4 godine, nije napravilo niti jedan iskorak naprijed, nego možda ili stagnaciju pa čak i nazad.
U posjetu državnom vrhu Srbije trebalo bi da putuje državni vrh Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici jedne stranke, i to je idealno rješenje. Međutim, Bosna i Hercegovina je daleko od idealne države, a svaki pokušaj da se problemi riješe dogovorom, razgovorom i dijalogom su korisni za Bosnu i Hercegovinu, smatra glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Salimbegović.
Znate da smo mi jako, jako dugo imali problem sa ambasadorom Bosne i Hercegovine u Beogradu. Ja se plašim zapravo da je Bosna i Hercegovina takvom svojom politikom prema Beogradu zapravo činila medveđu uslugu Bosni i Hercegovini, odnosno podržavala politiku Milorada Dodika koji je Beograd prisvajao sebi. Mislim da nije u redu da se Beograd i Bosna i Hercegovina dogovaraju preko Banja Luke. Bilo bi zaista najbolje rješenje za sve i u Bosni i Hercegovini, a i u Srbiji, da napokon uspostavimo odnose zaista dobrosusjedske.
Saradnja u regionu se mora uspostavljati i razvijati i bilo bi dobro da se na tome radi svakodnevno i u svim državama nastalim na području bivše Jugoslavije, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta Gajo Sekulić.
Dao Bog da su odnosi između Sarajeva, Beograda, Zagreba, Ljubljane, Prištine, Podgorice mnogo bolji nego što jesu. Inače, spoljne politike novih država veoma su oskudne i one se moraju radikalno mijenjati. Nije samo ulazak u Europsku uniju forma kvalitativnog poboljšanja odnosa između novonastalih država na tlu bivše Jugoslavije. Tu ima puno posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su se iskomplicirali pregovori oko postizborne koalicije u Podgorici, partnerske Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija poručuju da će razmisliti i o dugogodišnjem savezništvu na državnom nivou. Lider SDP-a Ranko Krivokapić mora da je silno naljutio svog partnera Mila Đukanovića kad se premijer opredijelio govoriti na način koji rijetko koristi – tihim glasom, ali nisko udarajuće. Poslušajte temu Petra Komnenića.
Odgovarajući na pitanje kako bi se neuspjeh pregovora oko formiranja postizborne koalicije u glavnom gradu Crne Gore odrazio na koaliciju između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije na državnom nivou, Vujica Lazović, šef pregovaračkog tima SDP-a i potpredsjednik te stranke, kaže da politički odnosi u Podgorici neminovno imaju uticaja i na političke odnose na nivou Crne Gore.
U tom smislu pravljenje nekih novih mozaika koalicijonih bi svakako imalo i takako odraz na koaliciju na državnom nivou. Dakle, evo da budem do kraja konkretan, u slučaju da DPS i SDP ne budu koalicijni partneri, nego da DPS napravi koaliciju sa nekim drugim, u glavnom gradu, onda bi bila dosta dovedena u pitanje, da ne kažem, dosta problematična koalicija na državnom nivou, jer ukoliko nismo u koaliciji sa DPS-om, u Kotoru, Cetinju i tako dalje, posle toga predamo i glavni grad, onda se postavlja pitanje egzistencije te i takve koalicije. Dakle, jedan moj osjećaj, ne samo osjećaj, nego i nešto što sam bio u prilici u prethodnom periodu da i provjerim na nivou političkih konsultacija sa mojim partijskim kolegama, jeste da bi sigurno došlo do značajnih turbulencija, pa možda i do raskidanja koalicije na državnom nivou.
I u Demokratskoj partiji socijalista podlače da bi razlaz partnera i neuspjeh pregovora između DPS-a i SDP-a u glavnom gradu otvorio nove varijante, koje kaže Miodrag Vuković, visoki funkcioner vladajućeg DPS-a, više nisu nemoguće.
Pa mislim da je crnogorsko društvo i politički dovoljno sazrelo da je prostor za razne političke kombinacije, prostor za različito političko udruživanje i stvaranje političke osnovne vlasti na različitim nivoima od skoro svih političkih subjekata sasvim realno i sasvim moguće. Dakle, nije više onako vidljivo polarizovano. Smanjuju se razlike koje su konfrontirale određene političke subjekte, tako da je taj manevarski prostor proširen.
Konkretizujući svoj stav, Vuković kaže da bi razlaz u Podgorici predstavljao ozbiljan problem za vladajuću koaliciju na državnom nivou.
Iskreno rečeno, to preslaganje, ako bi se desilo neko novo, ili ako bi SDP otišao u koaliciju sa nekim strankama, što je potpuno razumljivo, ne bi imali razloga da se ljutimo, ali na nivou političkih odnosa sigurno bi se onda otvorio problem koalicije na državnom nivou, jer Podgorica je trećina biračkog tijela u Crnoj Gori. Šta bi onda predstavljala vlada na nivou države ako u Podgorici, znači u trećini biračkog tijela Crne Gore, u Podgorici postoji druga politička kombinacija, bilo da se radi o DPS-u, bilo da se radi o SDP-u.
Pregovori između DPS-a i SDP-a u Podgorici ušli su u završnu fazu, a do javnog sukobljavanja došlo je nakon što je gradonačelnik Miomir Mugoša optužio SDP da šuruje sa opozicijom, što su u toj stranci kategorično demantovali, navodeći kako Mugoša sličnim izjavama samo traži alibi za pokušaj da preko pojedinaca sa opozicione liste obezbijedi apsolutnu većinu u lokalnom parlamentu. I do sada je bilo trzavica između partnera u vlasti, ali nijedna od tih stranaka nije prijetila raskidom koalicije na državnom nivou. Naprotiv, do sada obje partije su naglašavale da je koalicija na državnom nivou stabilna i dugoročna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije, među ostalim, možete čuti zašto sve veći broj stranaca posjećuje Sarajevo.
Aleksandar je italijanski student na razmjeni u Beogradu. Danas je doputovao sa prijateljima da razgleda Sarajevo.
Sve izgleda fino, baš interesantno. Interesira me meni vidjeti grad kako izgleda, zbog toga da kaže da ovdje je bio rat. Malo me interesira kako je vaša istorija i mislili smo i Mostar, ali možda ne, možda da, vidjet ćemo.
I John iz Sidneja došao je posjetiti Sarajevo.
It's still old.
Iako je Sarajevo stari grad, ipak se primjećuje utjecaj i savremene arhitekture. Smatram da je Sarajevo trenutno veoma tražna turistička destinacija, jer nije toliko bučan i nakrcan turistima, niti je situacija kao na primjer u Rimu, kojeg dnevno posjeti na hiljade turista. Prijateljima ćemo svakako preporučiti da dođu ovdje.
Hoćete li znati što sve Bosna i Hercegovina može ponuditi stranim turistima? Što sve ne funkcionira? Kako to radi u normalnim turističkim destinacijama? Ostanite na našim talasima. Priču naravno možete pročitati i na internet stranici
slobodnaevropa.org.
U toku emisije stigla nam je jedna tužna vijest iz Beograda, Biljana.
Poznati beogradski glumac Bekim Fehmiju pronađen je mrtav u svom stanu u beogradskom naselju Zvezdara. Mediji, pozivajući se na policiju, navode da je vjerovatno riječ o samoubistvu. Bekim Fehmiju imao je 74 godine i bio je jedan od najpoznatijih filmskih glumaca u nekadašnjoj Jugoslaviji. Između ostalog, glumio je u filmovima Specijalno vaspitanje, Partizanska eskadrila, ali je najveću slavu u zemlji i inostranstvu stekao glumeći Belog Boru u Sakupljačima perja. Bekim Fehmiju glumio je u brojnim stranim filmovima, filmovima sa najvećim svetskim zvezdama, između ostalih glumio je Odiseju. Za ulogu Halil Bega u filmu Roj nagrađen je Pulskom arenom. Bio je oženjen Brankom Petric sa kojom ima dva sina.
Sjećanje na Bekima objavljujemo u našoj emisiji u 22 sata. Do slušanja.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da ni nakon dvije godine ustav Kosova nije zaživio na sjeveru te zemlje. Međunarodni predstavnici spremaju novu strategiju uz napomenu.
Moramo biti pažljivi da ovo ne bude u negativnom smislu. Naravno da ima još puno toga da se uradi. Neće biti lako, ali cilj sprovođenja ustava za sve na Kosovu je jedan bolji život.
Hrvati traže referendum protiv izmjene zakona o radu. Neki smatraju da se vlast, međutim, ne može promijeniti.
Zato što su se istrpili prvo u međusobnim nadmetanjima i drugo 6,5 godina vezinog tkiva koalicije koje se zovu Kune ili Kuning. Trpile blagajno, više nema prostora za Kuningu.
Mještani sela Jabuka kod Pančeva svake večeri kamenuju romske kuće. U Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije ocjenjuju da
nema drugog termina do rasizma, klasičnog rasizma, gde su pojedinci i grupe iskoristili stravičan slučaj ubistva maloletnog dječaka da polje svoju mržnju i pozovu na linč građana Republike Srbije romske nacionalnosti koji žive u Jabuci.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je odlukom Vijeća ministara Evropske unije o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Srbija preskočila veliku prepreku na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i dalje neće moći bez pune saradnje s Haškim tribunalom, odnosno bez hapšenja Ratka Mladića. Evropski ministri nisu komisiji dali zeleno svjetlo za razmatranje beogradskog zahtjeva za status kandidata, niti su nagovijestili kad bi to moglo biti. Detalje ima Ljudmila Cvetković.
Na svakom budućem koraku Srbije od njih 147 ka članstvu u Evropskoj uniji uslov će biti puna saradnja sa Haškim tribunalom. Evropska unija je želela da pokaže dobru volju i ohrabri Srbiju početkom ratifikacije sporazuma o pridruživanju i stabilizaciji, ali je istovremeno jasno poručila da će proći mnogo godina pre nego što Srbija ispuni uslove za članstvo. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže za naš radio da zeleno svetlo iz Brisela označava početak, ali ne i kraj ratifikacijskog procesa.
Ja bih rekao ovako, Serge Brammertz je drugačiji od Carle Del Ponte. On je izrazito racionalan i on je napravio veoma objektivan izveštaj u kome je svakako pohvalio ono što je dobro, ali je isto tako rekao da, nažalost, saradnja nije okončana. To da neke države ratificiraju, to je svakako dobro. Ali ima zemalja članica Europske unije koje to neće ratificirati prije nego što se završi puna saradnja sa Haškim tribunalom, to znači sa Mladićem u Hagu. Ali svakako to je podstrek proeuropskim snagama i to je svakako jasan signal šta sve Srbija još mora da odradi.
Proces ratifikacije, koji se smatra važnim korakom u eurointegracijama, zemlje Evropske unije povezuju sa rješavanjem nekih drugih pitanja, a holandski ministar spoljnih poslova Maxim Verhagen, koji je održao reči na osnovu izveštaja Haškog tužioca o saradnji Srbije, podržao početak ratifikacijskog procesa, jasno je poručio da Srbija mora da nastavi da radi sve da bi uhapsila Mladića i Hadžića. Predsjednik Srbije Boris Tadić je još jednom obećao da će Srbija dovršiti saradnju sa Haškim tribunalom.
Da uhapsi posljednje optužene pred Haškim tribunalom, to su Ratko Mladić i Goran Hadžić. Srbija je na osnovu onoga što danas čini dobila i pozitivan izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Seža Bramerca, što je rezultiralo ratifikacijom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ali to nije dovoljno jer Srbija želi da dovrši saradnju sa Haškim tribunalom.
Međutim, želela Srbija ili ne, Bramerc je bio jasan i pored toga što je još jednom dao zeleno svetlo Beogradu, podsjetio je da je politika uslovljavanja i do sada davala dobre rezultate kada su u pitanju i Haški i drugi međunarodni sudovi, očekujući od Evropske unije nastavak upravo takve politike. Pažljivo će se posmatrati svaki naredni potez Srbije, kaže nam Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Kao što je i sam Verhagen rekao, a sa tim se slažu i mnoge druge zemlje koje možda neće tako jasno to da kažu, ne samo kada je u pitanju Haški tribunal, nego i svi ostali politički uslovi, bilo ovi najkrupniji koji se tiču odnosa Srbije i Kosova i ukupno unapređivanje regionalne saradnje, a naravno onda i čitav set drugih reformi. Ratifikacija će teći svakako najmanje godinu do dve dana.
Svestan velikih očekivanja i želja u Beogradu izvučenih iz posljednje odluke Evropske unije, Jelko Kacin iz Evropskog parlamenta ipak napominje da treba sačekati i videti kako će krenuti proces ratifikacije.
Za mene je najznačajnije da taj proces krene, tako da ćemo na jesen, kada dođe na naš dnevni red ta ratifikacija, imati i moj izveštaj o napretku Srbije, kojeg nažalost u prošloj godini nije bilo, jer još uvijek bila blokirana.
Iako je pominjena i takva mogućnost, evropski ministri nisu otišli korak dalje da Evropskoj komisiji daju zeleno svetlo za razmatranje zahteva Srbije da dobije status kandidata za članstvo. Savet ministara je samo primio na znanje kandidaturu Srbije, a zvanični Beograd već po ustaljenoj praksi licitira sa mogućim datumima, pa se kao cilj navodi sredina sledeće godine za sticanje statusa zemlje kandidata. Milan Pajević kaže da nije bilo realno nadati se da će se bilo šta osim ratifikacije desiti u ponedeljak.
Jedva je prošla i ratifikacija. Treba izbjegavati preterano podizanje tenzija pred svaku od tih mnogobrojnih stepenica na našem putu ka punopravnom članstvu. Jako mnogo ima uslova pred nama i mislim da je kontraproduktivno zamarati domaću javnost stalnim tim nadama i očekivanjima.
Istovremeno treba raditi mnogo odgovornije i zrelije na reformama u zemlji nego što je to činjeno do sada, upozorava Pajević. I šef delegacije Evropske komisije u Srbiji Vincent Dežer je ratifikaciju SSP-a ocenio kao veoma važan poziv da se nastavi sa procesom reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina u ovoj godini bilježi 30% veći izvoz nego istom periodu lani. Uz izvoznu strategiju i bolju saradnju sa susjedima u pojedinim sektorima, poput autoindustrije, rezultati bi mogli biti još bolji, kaže direktor Agencije za promociju izvoza Enes Ališković. S njim je u Sarajevu razgovarala Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina protekle dvije decenije ima problem sa vanjsko-trgovinskim deficitom, ali u protekle dvije godine izvoz je smanjen, isto kao i uvoz zbog ekonomske krize u svijetu. Kakve su tendencije u ovoj godini?
Kada gledamo u prva četiri mjeseca ove godine, možemo kazati da su u istinu po prvi puta ti pokazatelji optimistični. Izvoz je za prva četiri mjeseca 2010. godine porastao za cijelih 30%, što je u stvari čak i veći nego onaj iznos koji je bio 2008. prije početka krize. Dok je uvoz trenutno, da kažemo, u poređenju sa proteklom godinom je na nuli, nema ni porasta, niti nekog velikog smanjenja. I ukoliko se nastavi ovakav trend, naravno da će to sada doprinijeti još većem smanjenju deficita, boljoj pokrivenosti, jer za ova četiri mjeseca pokrivenost uvoza i izvoza iznosila 58,5%, što je prvi put na tako visokoj razini.
Koji su to sektori koje bismo trebali favorizirati? Šta je to naša prednost u odnosu na druge?
Pa prema mom mišljenju jednostavno se i u razmjeni ističu oni sektori koji sada već izvoze najviše na tržišta Evropske unije, a to je metaloprerađivački sektor u širem smislu riječi, uključiv svu metalnu proizvodnju, procesuiranje metala, sve proizvodi od metala, metalne konstrukcije, autoindustriju i proizvodnju mašina. To je jedan od najjačih sektora u Bosni i Hercegovini za koji možemo kazati da ima integrirani lanac proizvodnje od sirovine do finalnog proizvoda.
Imate li neki konkretan primjer u kojoj bi toj industriji mi mogli napraviti pomak i približiti se recimo Srbiji i Sloveniji u regionu?
U regionu prije svega i Srbija ima također veliki vanjsko-trgovinski deficit, skoro veći nego Bosna i Hercegovina. Ali naravno da u regionu kao jedna od najvećih zemalja ima sa susjedima pozitivniju trgovinsku bilancu. Naše šanse na srbijanskom tržištu se odnose po meni upravo u ova dva sektora u velikoj mjeri. To je metaloprerađivački sektor i naročito vjerujem u šansu da će sa početkom proizvodnje Fijata u Kragujevcu veliki dio autokomponenti metalnog sektora iz Bosne i Hercegovine za kojim je realno imamo i šanse i kapacitete i konkurentnost pospješiti da naš izvoz ka Srbiji se poveća i da dođe do uravnoteženije vanjsko-trgovinske razmjene.
Koja su tu tržišta na koja bi se Bosna i Hercegovina trebala fokusirati?
Veću u poređenju nego sa drugim tržištima. To je tržište Evropske unije, to je tržište regiona i to je tržište Sjeverne Afrike. 56% naše razmjene ukupne se dešava za prva 4 mjeseca sa zemljama Evropske unije. Ono što mi smatramo jeste da bi treba posvetiti sada posebnu pažnju zemljama Evropske unije koje su postale nove članice, znači u tom dijelu istočne Europe, da tu postoji jedan dodatni prostor za prodiranje na to tržište, uključivi Ukrajinu i eventualno barem dijelove Rusije. I da je naravno potrebno uložiti dodatne napore za, jer i vidimo da nam izvoz raste i ka zemljama iz CEFTA, naročito prema Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Albaniji, da bi te pozitivne pomake trebalo iskoristiti i ja se nadam da će kroz izvoznu strategiju koja treba da se počne raditi na jesen biti definirana i ta tržišta i sektori kako bi se ono malo sredstava što ima usmjerilo u pravom smislu da bi se postigli bolji učinci.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vama na pozivu.
Provjerite ko je online gost našeg radija slobodnaevropa.org.
Kosovo danas obilježava dvogodišnjicu svog ustava. Najviši zakon najmlađe države u Europi, međutim, i dalje nije priznat na sjeveru zemlje. Što se poduzima da i na teritoriju Kosova, na kojem su Srbi u većini, zaživi ustav, govori u svojoj temi Amra Zajneli.
2 godine od usvajanja ustava Kosova njegovo sprovođenje i dalje nalazi na prepreke, naročito u severnom delu Kosova, gdje ga stanovništvo srpske zajednice ne priznaje. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić je izjavio da je od stupanja na snagu ustava Skupština Kosova obavila sve dužnosti koje su bile u vezi sa ustavom, ali jedini problem je rasprostranjenost vladavine ustava na celoj teritoriji Kosova. Ceo proces nezavisnosti kao i ustav je postignut uz saglasnost sa međunarodnom zajednicom, tako da i sprovođenje traži koordinaciju sa međunarodnim faktorom, rekao je Krasnići. Nedžad Aci, predsjednik Demokratskog saveza Dardanije i član predsjedništva Skupštine, pak kaže da tokom Skupštine predsjedništva nije bilo ikakvi reči o ustavu, te to možda iskazuje realnost da je počelo da se zaboravlja da ustav uopšte i postoji. Aci naglašava. Na nijednoj tački teritorije Kosova nije ispoštovan suverenitet, što je osnovni uslov funkcionisanja jedne zemlje. Ibrahim Gaši iz Alijanse Novo Kosovo i član predsjedništva Skupštine kaže da se ustav Kosova ne krši samo na severu, već da se to dešava i po srpskim enklavama unutar Kosova, gdje još uvijek postoje paralelne institucije. Gaši dodaje. Možda je bilo i nemarnosti od strane kosovskih institucija za sprovođenje ustava. Ustav predviđa da institucije potpuno funkcionišu, nisku stopu korupcije, ekonomski razvoj, a sve su to zastoji koji se mogu povezati sa nesprovođenjem ustava. Potpredsjednica Komisije za izradu ustava Nekibe Kelmendi naglasila je potrebu za većim radom u pravcu prostiranja utjecaja ustava i na severu.
Svi da se
Izazov i ovog ustava su da se poštuje od svi, u svim delovima Kosova, obuhvatujući i sever, i da se svi pridržavamo ustava i da zakoni budu izrađeni u harmoniji sa ustavom i ostalo, rekla je Kilmendi. Međunarodna civilna kancelarija u saradnji sa vladom Kosova izradila je strategiju za integraciju severa. Portparol ove kancelarije Andi Megafi kaže da se pažljivo radi na tome da se stanovništvo severa ubedi da prihvati ustav Kosova. Moramo biti pažljivi da ovo ne bude u negativnom smislu. Naravno da ima još puno toga da se uradi. Neće biti lako, ali cilj sprovođenja ustava za sve na Kosovu je jedan bolji život. Život koji vodi ka eventualnom učlanjenju u euroatlantske strukture, rekao je Megafi. Predstavnica Srba sa Kosova Rada Trajković navodi da je ustav Kosova napredan i dobar normativni akt, koji je blizu razvijenim zemljama u Evropi. Međutim, glavni problem je taj što on nije ispoštovan, pre svega, ni od onih koji su ga izglasali, a to su albanski poslanici. Što se tiče srpske zajednice na Kosovu, Trajkovićeva smatra da je potrebno da srpska zajednica doprinese u radu institucija, kako bi se poboljšao njihov život. Međutim, ona navodi da ipak postoje pomaci za bolji život Srba na Kosovu.
Ja moram da vam kažem da ono čega smo svi svesni i što jeste realnost, to je da neka veća sloboda kretanja na Kosovu jeste realnost. Neka demilitarizacija ljudi jeste realnost. Opredeljenje komšija i Albanaca jeste da više Srbe ne vide kao problem za neki zajednički život. To jesu neka dostignuća koja su realnosti na kojima treba zajedno da radimo da bi se ti odnosi unapređivali.
Ustav Kosova je usvojen 9. aprila, stupio je na snagu 15. juna 2008. godine sa 41. osnovnim zakonom države koji proizilaze iz Atisarijevog paketa, harmonizovani sa Međunarodnom civilnom kancelarijom u Prištini, koja nadgleda nezavisnost Kosova i implementaciju Atisarijevog paketa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se u selu Jabuka svake večeri kamenuju romske kuće. Imali izgleda da sindikalci zaustave novi zakon o radu u Hrvatskoj, te gdje će ljeto provesti stanovnici Bosne i Hercegovine, a kojim dolazi u posjetu. U selu Jabuka kod Pančeva već danima se maltretira Rome. Stotine mještana okuplja se svako veče i kamenuje romske kuće. Kažu da je razlog ubistvo 17-godišnjeg Dejana, a njihovi su protesti tipičan primjer rasne i nacionalne mržnje. Seljani su bijesni i prepuni mržnje, a Romi preplašeni. Potpuno su se stoga povukli u svoje kuće, prenosi Radovan Borović.
U pančevačkom selu Jabuka već nekoliko dana veliki broj policajaca čuva Rome, čije su kuće u nekoliko navrata kamenovane, a njihovi vlasnici verbalno napadani zbog ubistva Dejana S., starog 17 godina. Protesti su se pretvorili u širenje rasne i nacionalne mržnje. Tako je tamošnja policija i gradska uprava okvalifikovala okupljanje revoltiranih meštana. Romi su se povukli u svoje kuće i ne izlaze na ulice.
Ovo ne bi trebalo to da se ponovi, nego se smiruje, svako radi svoj posao. Mi, ne znam šta da kažem, nego bude mir jedan, da se niko s nikim ne dire.
A pretnja?
Pa ni pretnje da ne bude uopšte više. Pa može, sve lepo. Ako se hoće, može.
Da vi strahujete za svoju bezbednost?
Pa nego kako. A i svako ne, samo ja.
Bilo strah?
Pa jeste, kako ne.
Ljudi ne izlaze iz kuća?
Ne izlaze. Ne izlaze, plaše se ljudi.
Nije to lepo. Nije lepo. De god ideš, bolje je nego ovdje.
Sve je počelo nakon što je u četvrtak ubijen 17-godišnji Dejan S. Za taj zločin osumnjičen je njegov vršnjak romske nacionalnosti koji je priveden. Navodno ubistvu su prethodile rasprave na Facebooku i prepirke oko krađe patika. Lokalna vlast nastoji da razgovara sa građanima i smiri strasti.
Sinoć smo bili oko 9 sati, smo kod škole se skupili, bilo 500 ljudi. Oni od pola 11 idu u šetnju, možda i više bilo od 500.
I šta ste zahtevali?
Pa niko nije ništa zahtevao, da se ne jure, šta drugo.
Ubili dečka, džabe gubili. Ajde mi dečko radio, najmiliji dečki bio u selu. Ubili ga, 7 puta ga nožem izbog, pa dete ili.
A vi ste mu deda?
Deda rođen.
To je bilo tu baš moj komšija tu mali. Valjda u vezi neke patike staja nam kad je pravio 17. rođen tu neku žurku dečja posla, znaš ono. I neće, omladina neće da popusti garantovano. Aj sad šta će da bude, bude. Ko to zna?
Prosto, nemoguće je pronaći i videti Roma ovde u Jabuci.
Ne verujem da će da vidite, jer zato što je ovaj taj strah, vjerovatno, ta napetost.
Potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma Dragoljub Basković kaže za naš program da se jedan tragičan događaj ne sme pretvoriti u linč protiv svih Roma.
Veoma se zalažem da vinovnik tog nebilog događaja bude adekvatno kažnjen, ali u svakom slučaju osuđujem to što se radi sa pripadnicima čitave romske nacije. Mislim da taj događaj ne bi trebao da podigne emocije do te mere da se prema čitavom romskom naselju čine zlodela kakva se nikada i nigde ne čine.
I državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić rekao je našem radiju da se hitno moraju uhapsiti odgovorni za organizovanje protesta zbog ubistva Dejana S. iz Jabuke, jer su oni te proteste, kako kaže, pretvorili u rasistički obračun sa Romima.
Nema drugog termina do rasizma, klasičnog rasizma, gde su pojedinci i grupe iskoristili stravičan slučaj ubistva maloletnog dečaka da ispolje svoju mržnju i pozovu na linč građana Republike Srbije romske nacionalnosti koji žive u Jabuci. U skladu sa tim, smatram da država ne treba da pregovara ni sa kim, već da postupi u skladu sa zakonom i sve odgovorne uhapsi i naravno da kasnije nadležno tužilaštvo i pravosudni organi odrade svoj posao. Jer jedino na taj način možemo da pokažemo da svaki građanin bez obzira na nacionalnu pripadnost ima jednaka prava i jednako ga tretiramo kada se govori o zaštiti, a da će oni odgovorni završiti u zatvoru.
Romi u Jabuci u strahu za svoju bezbednost već tri dana ne izlaze iz kuća. Svako veče većina meštana neromske nacionalnosti okuplja se ispred seoske škole. Vlasti su pozvale na smirivanje tenzija. Policija patrolira naseljem, a u Jabuci su i pripadnici žandarmerije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uspjeh hrvatskih sindikata, koji su u svega nekoliko dana prikupili 2/3 potpisa potrebnih za raspisivanje referenduma protiv izmjena zakona o radu, pokazuje zapravo da građani nisu zadovoljni. Ni sadašnjim stanjem, ni perspektivom koja im se nudi. Je li promjena međutim moguća, istraživao je Eni Zebić.
Među analitičarima, ali ni među političarima, ne vlada uvjerenje da aktualna vlast može promijeniti svoju politiku, koja je sve do sada bila vođena u prvom redu u interesu kapitala, a ne u interesu onih koji žive od svog rada. Neki su skeptični i oko mogućnosti da aktualno nezadovoljstvo generira neku drugu političku opciju koja bi vodila i drugačiju politiku. Promjena bi bila već u tome da u vladajućoj koaliciji nastanu promjene, kaže za naš radio član glavnog odbora oporbenih socijaldemokrata Slavko Linić.
Prema tome, kad bi samo liberali nezadovoljni eho građana čuli i ostavili koaliciju, već su promjene moguće. Ali očito da su za sada vrlo čvrsti odnosi unutar koalicije i to je nešto što daje snagu i premijerki i HDZ-u. I dogod se u biti koalicija ne osjeti odgovornim za ovo stanje, nema promjene.
Dok Linić mogućnost promjene vidi samo u sljedećim izborima, nekadašnji istaknuti sindikalist pa oporbeni narodnjak, a sada čelnik novonastalih hrvatskih laburista stranke rada Dragutin Lesar, u komentaru za naš radio u akciji oko referenduma vidi nešto bitno novo i drugačije od svega do sada.
Promjena politike vladajuće koalicije nije moguća. Promjena u Hrvatskoj jeste moguća, jer ova akcija, dakle, više nije samo pitanje sindikata ili sindikalno pitanje, pa ni više samo kolektivnih ugovora i radničkih prava, nek je ovo po prvi put u zadnjih 20 godina jedan socijalni plebiscit naroda u konceptu toga da je naprosto rekao ne želimo ovakav neoliberalni kapitalizam, tražimo nešto bolje.
Lesar je pojasnio i zašto se aktualna vlast ne može promijeniti.
Zato što su se istrpili prvo u međusobnim nadmetanjima i drugo 6,5 godina vezinog tkiva koalicije koje se zovu Kune ili Kuning su istrpile blagajno, više nema prostora za Kuningom.
Nikakva suštinska promjena u politici aktualnih vlasti nije moguća, nego se već krenulo sa taktičkim ustupcima kako bi se cijelu priču zaustavilo, jer vladajućima voda sve više ide na uši, kaže za naš radio politički komentator Marinko Čulić. Njihov je problem u tome što oni ne mogu promijeniti svoju politiku koju su preuzeli od neoliberalne internacionale.
sve ono što im dolazi iz svijeta naprosto poslušno ispunjavaju i kao po običaju kad periferija imitira centar, onda su u tim stvarima i rigidniji nego što se to radi u svijetu, jer u svijetu se ipak ne radi ovako, baš da se lome stvari preko koljena.
U Hrvatskoj se preko poreza uvodi restriktivnu štednju, dok čak i u Europskoj uniji razmišljaju da se odmaknu od potrošačko-uvozničkog koncepta i vrate proizvodnji i izvozu, što je koncepcija još potrebnija Hrvatskoj, koja je zadnje dvije decenije vrlo uspješno ugasila niz svojih industrijskih grana, poznatih i u svijetu, podsjeća Ćulić.
Tu naprosto ne postoji politički ni intelektualni kapacitet da se razgovara o tim pitanjima koji imaju nešto veću dubinu, nego će se sve svesti na to da se u tom zakonu o radu nekog đavla malo uljepša, da bi se izašlo u susret sindikatima, koji su onako i sami prilično prepadnuti od ove cijele akcije, jer su preslabi i ovo je nešto što nadrasta njihova očekivanja, njihove snage, tako da ja vidim da bi rasplet išao u tom pravcu, a ne nikako u pravcu nekakvog osmišljavanja nove strategije ni u vladi, a bojim se ni u sindikatima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Sredina je juna, iako je ljeto zakasnilo, u Bosni i Hercegovini se planiraju odmori. Najviše će stanovnika te zemlje otići u susjedstvo ili ostati doma. Ali će ove godine, prema zapažanjima Zvijezdana Živkovića, porasti broj stranaca koji dolaze u obilazak Bosne. Neistražena područja, pogodna za ekstremne sportove i istraživanja, a uz to i niske cijene. Dovoljno razloga za avanturu.
Prestižni turistički sajmovi početkom 2010. godine u Pragu, Minhenu i Berlinu su pokazali da vlada veliki interes za Bosnom i Hercegovinom. Prošlogodišnje uvrštavanje Sarajeva u top 10 destinacija po preporuci svjetskog izdavača literature o turizmu i turističkog vodiča Lonely Planet uveliko je doprinijelo povećan broj turista i ove godine u BiH. Uporedo sa Sarajevom, kineska novinska agencija Xinhua je nedavno u svom članku svrstala Mostar u 19 evropskih gradova koje vrijedi posjetiti ovog ljeta. Turistička zajednica Federacije Bosne i Hercegovine kao i Turistička organizacija Republike Srpske već su početkom ove godine intenzivno krenule u promotivnu kampanju Bosne i Hercegovine. Neistražena i netaknuta priroda Bosne i Hercegovine plijeni pažnju turista željnih avanturizma, kaže stručna saradnica Turističke organizacije Republike Srpske Branka Mihajlović.
Akcenat u promociji turističke ponude svakako je stavljen na avanturistički turizam, imajući u vidu veliko interesovanje koje domaći, ali u velikom broju strani turisti pokazuju za rafting na Vrbasu i Tari.
Prošlogodišnja teška financijska kriza nije dovela do smanjenog broja turista, već naprotiv, do povećanja, ističe portparol Turističke zajednice Federacije BiH Munevera Bašić-Hodžić.
Što se tiče recesije, svi smo očekivali da će prošla godina bilježiti smanjeni broj dolazaka turista. Na svu sreću, Bosna i Hercegovina cijelo vrijeme bilježi povećanje. To znači da je Bosna i Hercegovina sa svojom ponudom prihvatljiva evropskim građanima u odnosu na druge zemlje.
U protekla tri mjeseca kanton Sarajevo bilježi povećan broj dolazaka, 12% u odnosu na isti period prošle godine. Ono na čemu bi trebalo poraditi, navodi Bašić-Hodžić, je da se turisti duže zadrže u gradovima, jer statistika pokazuje da su to u prosjeku 2 dana. Ulaganje je i ovdje ključno.
Turističke zajednice predlažu da to bude vanpansionska ponuda. Jedan Sarajevo film festival, Baščaršijske noći, Sarajevska zima, Mes i tako dalje, sve su to kulturni događaj kada bilježimo povećani broj dolazaka.
Raza Mešanović, stručna saradnica Turističkog informativnog centra u Sarajevu, ističe da turiste više toliko i ne zanima ratni period BiH, već kulturno-historijsko nasljeđe.
Nije to samo onaj ratni eho efekat, idemo dole da vidimo kako ljudi žive, dole je nekad bio rat. I dalje ljudi pitaju za to, i dalje je ratni tunel veoma tražen, ali ono prvo je svakako kulturno-historijsko nasljeđe naše zemlje.
U cilju pružanja bolje usluge, trebali bi se otkloniti određeni problemi na koje se najčešće žale turisti, ističe Mešanović.
Nedostatak transporta do okolnih planina, to nam je problem tokom čitave godine. Manjak tih organizovanih jednodnevnih izleta, iako ima agencija koje nude to, još uvijek se to baš nije tako razradilo.
Aleksandar je italijanski student na razmjeni u Beogradu. Danas je doputovao sa prijateljima da razgleda Sarajevo.
Sve izgleda fino, baš interesantno. Interesira me meni vidjeti grad kako izgleda, zbog toga da kaže da ovdje je bio rat. Malo meni interesira kako je vaša istorija i mislili smo i Mostar, ali možda ne, možda da, vidjet ćemo.
I John iz Sidneja došao je posjetiti Sarajevo. Kćerkina nedavna posjeta i preneseni utisci potakli su Johna i njegovu suprugu da i sami posjete Bosnu i Hercegovinu.
It's still old and while the modern parts coming back in.
Iako je Sarajevo stari grad, ipak se primjećuje utjecaj i savremene arhitekture. Smatram da je Sarajevo trenutno veoma tražna turistička destinacija, jer nije toliko bučan i nakrcan turistima, niti je situacija kao na primjer u Rimu, kojeg dnevno posjeti na hiljade turista. Prijateljima ćemo svakako preporučiti da dođu ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.